праз пяскі, праз снягоў каламуць. Всё імкнецца цяплом наталіцца паспець. Дык чаму ж тыя птушкі на поўнач лятуць, калі мусяць выключна на поўдзень ляцець? І не трэба ім веліч фальшывая, вось пад крыламі скончыцца лёд, і спаткае іх шчасце птушынае з нагародай задёрскі палёт. Дык чаму ж не жылося, не спалася нам, што на хвалі высокай нас выгнала ў шлях? Сянне пасвіць не доліла нашым вачам. Гэта рэдка здараецца нават у снах. Цішыня, толькі чайкі маланкамі мы іх кормім пустэчаю з рук. За безмоўнасць аддзякай з галактыкі будзе нам неразгублены гук. Так давно снятся нам только белые сны, все оттенни студена снеги замели. Мы ослепли давно от такой белизны, ты звачеем от черной полоски земли. Наше горло молкливо мороз пяче, наша слабость расте, нібы тень. И аддякай за ночи розпачы будзе вечны полярны день. Поўнач, воля, надея, весь край без границ, снег без пруду, нібыта жыццё без маны. Груганы нам не выйдзе ў будзь вочы з вачніц, а таму, што не водяцца тут груганы. Хто не верыў прародству дрымотнаму, снег не лёг адпачыць пры святле. У аддзяку за шчырасць самотную лёс аднойчы сустрэчу пашле.